Një biolog japonez zunderua me çmimin Nobel të mjekësisë për punën e tij në autofagji, shkenca cila merret me studimin e procesit të degradimit të qelizave dhe riciklimit të elementeve të tyre përbërëse. Dr. Yoshinori Ohsumi gjeti mënyrën se si qelizat mund të mbeten të shëndosha. Që nga vitin 1990, Yoshinori Ohsumi ka punuar me tharmë të bukpjekësve për të zhbllokuar sekretin e qelizave të njerëzit. 71 vjeçari, Ohsumi është profesor në Institutin Teknologjik të Tokios. Ai ka studiuar një proces të quajtur autofagji, ku qelizat e trupit të shkatruar riciklojnë komponentet e tyre. Antarja Komitetit Nobel, Maria Masucci, thotë se puna e Dr. Ohsumi ndihmon në të shpjeguar se çfarë ndodh në një varg të smundjeve, duke u nisur nga kanceri e deri në smundjen e Parkinsonit.
The discoveries made by Yoshinori Ohsumi have been instrumental in revealing the mechanism and significance of the.
Zbrimet e tij i hapën rrugën kuptimit të rëndësisë themelore të autofagjisë në shumë procese fiziologjike, si përshtatja e trupit ndaj urisë ose reagimit tij ndaj infeksioneve. Kjo njohuri do të çojë në zhvillimin e strategjive të reja për trajtimin e shumë smundjeve të njerëzit, thot antarja e Komitetit Nobel. Fjala autofagji rrjedh nga fjalët greke auto, që do të thotë vetë, dhe fagji, që do të thotë të hahet. Qelizat vetëngrënëse, që ushqen nga vetë trupi tyre, nuk mund të tingëllon si një gjë e mirë. Megjithatë, procesi është një mbrojtje thelbësore natyrore kundër smundjeve, dhe dështimi i autofagjisë është i lidhur me zhvillimin e smundjeve sikurse demencia ose humbja e kujtesës. Profesor Christer Hogg i Institutit Karolinska të Suedisë shpjegon.
Your organs and your whole body is constantly being made over again because you're growing.
So you need to... Organet tuaja dhe gjithë trupi yt vazhdimisht janë në gjenerim për shkak se ju jeni duke u rritur. Kështu që ju duhet të largonin qelizat e vjetra që vdesin dhe rigjeneronin qelizat e reja. Por që kjo të ndodhë, qelizat e vdekura ato duhet hequr. Kjo ka rëndësi të madhe në fiziologji. Pa këtë ju nuk mund të rriteni, thot profesori. Autofagjia ka qenë njohur për më shumë se 50 vjet, thuhet nga Instituti Karolinska, por rëndësia saj themelore në fiziologji dhe mjekësi u bë njohur vetëm pas studimeve të rëndësishme të Yoshinori Ohsumit në vitet 1990. Falë zotit Ohsumi dhe të tjerëve që ndoqën hapat e tij, ne tani e dim se autofagjia kontrolon funksionet e rëndësishme fiziologjike ku komponentet qelizor duhet të degradohen dhe të riciklohen, thuhet në deklaratën e Institutit Karolinska. Hurumtimi i shkencëtarit japonez mund të çojë në gjetjen e banave të smundjeve të ndryshme, duke përfshirë edhe kancerin. Sekretari i Komitetit Nobel, Thomas Perlman, thotë se Dr. Ohsumi nuk e priste çmimin Nobel.
He seemed surprised. The first thing he said was,
A i duke befasuar, gjë e parë që a i tha ishte ah. A i nuk e priste çmimin, ishte befasuar, pra, por ishte edhe shumë i kënaqur. Në anën tjetër, Dr. Ohsumi thotë se për të çmimi është një nder i madh.
In recent years I've unexpectedly received many awards.
Në vitet e fundit un kam marr shumë çmime papritur, por pesha e çmimit Nobel është e një niveli tjetër, thot Ohsumi. Çmimi për fiziologji ose mjekësi është i pari nga çmimet Nobel që jepet çdo vit.